إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، إن ربنا سبحانه وتعالى نظر إلى العباد فرأى منهم التقصير في جانب التوحيد، ومنهم من جاء بالشرك بالله سبحانه وتعالى، فبعث الله سبحانه وتعالى رسله وأنبياءه لينقذوهم من خطر الشرك بالله سبحانه وتعالى، وجعل في إرسال هؤلاء الرسل الرحمة، فربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل رحمة بالعباد. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأرسل الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعله رحمة للأمة. ليس هذا فحسب، بل جعله هو عليه الصلاة والسلام رحيما ورؤوفا. يقول الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الله سبحانه وتعالى فيه الرحمة، فهو عليه الصلاة والسلام رحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم، أي جعلك الله لينا. وهكذا هذه الرحمة التي أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها العباد، وأمرهم أن يتصفوا بها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه. وقال: وقال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يعني ما كان الرفق في شيء إلا زينه وحسنه، وما نزع هذا الرفق وهذه الرحمة من شيء إلا قبحته وجعلته سيئا، لأن العنف لا يمت للرحمة بصلة. فنحن بحاجة عباد الله إلى أن يتراحم المسلمون فيما بينهم. بل رأى رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل الحسن أو الحسين، فقال هذا الرجل: أو تقبلون صبيانكم يا رسول الله؟ أتقبلون صبيانكم يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأك أن الله الرحمة من قلبه؟ أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبه؟ فالله جعل العبادة بينهم من التراحم. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جعل الرحمة 100 جزء، فأنزل منها جزءا تراحم الخلق حتى ترق حاجرها عن وريدها لا تصيبه. نعم عباد الله، فلا تنزع الرحمة إلا من خبيث القلب، لا تنزع الرحمة إلا من خبيث الطوية. ولما نزعت الرحمة من قلوب بعض الناس صاروا أكثر الناس وحشية، وصاروا يشبهون الحيوانات المفترسة. فالله الله بالتراحم، الله الله بالتراحم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول، أو فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ارحمهم الرحمن، ويقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini kita akan mendengarkan ceramah tentang terorisme dan radikalisme, dan bagaimana upaya dan tuntunan Islam untuk menangkal bahaya-bahaya tersebut serta menjaga keutuhan suatu negeri dan menjaga agama dari ancaman-ancaman tersebut. Seperti yang untuk mendengarkan tadi disampaikan oleh Syekh Shalah Hafizahullah Ta'ala, setelah beliau membuka dengan khutbatul hajah, beliau mengatakan: wahai kaum muslimin, hamba-hamba Allah, sesungguhnya Rabb kita semua Allah Azza wa Jal melihat kepada hamba-hambanya, dan Allah Azza wa Jal melihat di antara mereka ada kekurangan dalam bab tauhid, dalam bab mengibadahi Allah Azza wa Jal semata. Di antara mereka ada yang membawa perbuatan-perbuatan kesyirikan, berbuat syirik, menyekutukan Allah Azza wa Jal dalam beribadah. Maka Allah Azza wa Jal mengutus para rasulnya, mengutus para nabi dengan tujuan untuk menyelamatkan mereka dari bahaya kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Dan Allah menjadikan pengutusan para rasul sebagai rahmah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Allah Azza wa Jal berfirman dalam ayatnya, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Allah Azza wa Jal telah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan beliau sebagai rahmat bagi umat. Bahkan bukan hanya itu, Allah Azza wa Jal bahkan juga menjadikan nabinya sebagai seorang yang penuh dengan sifat kasih sayang. Dalam ayat Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِمْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Maka dengan rahmat dari Allah Azza wa Jal, engkau dapat berbuat lunak dan lemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau orang yang kasar dan kaku kalbunya, tentu mereka akan lari darimu. Maka berilah maaf terhadap mereka dan mintakan ampun untuk mereka, serta bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusan. Yani Allah Azza wa Jal telah menjadikan Rasulnya alaihi salatu wassalam, terdapat pada beliau sifat kasih sayang. Ketika Allah mengatakan limtalahum, engkau berlemah lembut kepada mereka, bersikap lunak terhadap mereka, ini merupakan rahmah kasih sayang yang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengannya umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, innallaha rafiqun yuhibbur rifq wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala ma siwahu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla maha lemah lembut. Sesungguhnya Allah azza wa jalla maha lembut, dan Allah azza wa jalla mencintai kelembutan serta memberikan buah dari kelembutan sesuatu yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Dalam hadis Nabi yang lain, Nabi bersabda, maka narifku fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a an syai'in illa syana. Tidaklah sikap lembut diberikan pada sesuatu atau berada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah sikap lembut dicabut dari sesuatu kecuali akan membuatnya menjadi jelek atau buruk. Yakni kelemah lembutan akan menjadikan sesuatu menjadi indah dan menghiasinya, sementara bila kelembutan itu dicabut, maka sesuatu akan menjadi jelek karena tercabutnya kelembutan itu. Sikap al-unuf, kekerasan, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan sifat kasih sayang. Maka kita sangat membutuhkan kepada sikap tarahum, saling berlemah lembut di antara kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat melihat seseorang mencium Hasan atau Husain, atau yakni seseorang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan atau Husain, sehingga orang itu pun berkata, ya Rasulullah, apakah kebiasaan Anda dan orang-orang mencium anak-anak? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
apakah aku mampu menghalangi bila Allah Azza wa Jalla mencabut kasih sayang dari kalbumu? Dari sini nampak bahwa Allah Azza wa Jalla telah memberikan pada diri beliau sifat kasih sayang, sifat lembut pada hamba-hamba. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam hadis yang lain, innallaha ja'ala rahmata mi'ata ajza, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan rahmah itu 100 bagian, dan Allah Azza wa Jalla menjadikan salah satu dari 100 itu Allah turunkan, yang dengannya makhluk saling berkasih sayang. Sampai seekor hewan memiliki kasih sayang dan tidak menginjak anaknya. Oleh karena itu, sifat kasih sayang ini tidaklah tercabut dari seseorang kecuali karena memang buruknya tabiat orang tersebut. Ketika seseorang kehilangan sifat kasih sayang ini, maka dia akan menjadi buas dan sangat menakutkan. Oleh karena itu, hendaknya kaum muslimin memperhatikan sifat kasih sayang di antara mereka. Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang memiliki kasih sayang, mereka itulah yang akan diberi kasih sayang oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis juga bersabda, "Irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama." Berikan kasih sayang kepada siapa saja yang di bumi, niscaya yang di langit akan memberikan kasih sayang kepadamu.
Naam ayyuhal muslimun. Inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala fi sifati anbiya'ihi wa rusulihi hadhihi ar-rahmah التي لا تحملهم على الانتقام لذواتهم ولا لأشخاصهم، وإنما يقابلون الرحمة يقابلون الإساءة بالحسنة، ويقابلون السوء بالحسن. ومن ذلكم ما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما عرض نفسه على قبائل من العرب لينصروه وليعينوه على نشر هذا الدين، فلم يقبل أولئك بدعوته عليه الصلاة والسلام، وإنما ردوه ليس هذا فحسب، بل وجعلوا الصبية وصغار السن يتجرؤون على النبي عليه الصلاة والسلام حتى رجموه بالحجارة فأدموه. نعم، وسال الدم منه عليه الصلاة والسلام، فأرسل الله سبحانه وتعالى جبريل ومعه ملك الجبال إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليأمره بما يريد ويخيره بما يشاء. فلما أتاه قال إن الله، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، إن الله قد سمع مقالة قومك لك، وإن الله أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما تشاء. فقال له ملك الجبال، إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني الجبلين المحيطين بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذلك الرجل الذي ملأ الله قلبه رحمة ورأفة بقومه. فقال عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم: قال: لا، بل إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من لا يعبد من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فانظروا كيف كانت رحمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمته. كان عليه الصلاة والسلام رحيما، وكان بالعباد كذلك صاحب شفقة ورحمة، بل إن من أصرح الأدلة الواردة في صفته عليه الصلاة والسلام بذلك، قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجراد والجنادب يقعن فيها، قال: وأنا آخذ بحججكم وأنتم تتفلتون من بين يدي إلى النار. فانظر وتأمل حرصه عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجراد والجنادب يقعن فيها وهو يذبهم عنها، أي يبعدهم. تأتي الجراد والفراش تظن هذه النار نورا بجهلها فتحترق وتفنى وتهلك بسبب جهلها، وهو حريص ألا تحترق فيبعدها عن النار ويتصر على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنا آخذ بحججكم وأنتم تتفلتون من بين يدي إلى النار. وهذا عباد الله يدل على أن هذه الرحمة ينبغي أن تكون صفة الداعين إلى الله، أن الداعي إلى الله ينبغي أن يكون صاحب رحمة. فكل الطوائف والأحزاب التي تنادي بالعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن من أصل أصولها ومن أعظم قواعدها الرحمة بالمسلمين، فليست هذه من دعاوى الحق أبدا. ولذا نشأت طائفة خبيثة تدعي نية إقامة الدين وتحكيم الشريعة والدعوة إلى الكتاب والسنة، زعموا وهم من أكثر الناس غلظة، وهم من أكثر الناس وحشية، وهم من أكثر الناس خبثا. نعم، هؤلاء هم الإرهابيون. الإرهابيون الذين يصرخون ليل نهار يزعمون أنهم يريدون بذلك تحكيم شريعة الله وإقامة دولة الإسلام زعموا. وهذا من الكذب والغش للمسلمين والإرهاب عباد الله. ليس وليد الساعة وليس هو من المحدثات في زماننا هذا، بل إن الإرهاب قديم حتى في الأمم الماضية، فقد حكى الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن ما حصل لأصحاب الأخدود، فقال الله سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. انظروا وتأملوا، جاء قوم إرهابيون فحفروا الحفر وجعلوا الخنادق وأضرموا فيها النيران الكبيرة، كل ذلكم يرهبون به عباد الله من أهل الإسلام، فمن لم يجبهم قذفوه في النار وأحرقوه بها، وهذا هو الإرهاب. وإن تعددت صوره وإن تعددت أماكنه فإن هذا لا يمت للدين بصلة. نعم.
إخواني في الدين رحمكم الله، sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah menjadikan di antara sifat para nabi-nabinya adalah sifat rahmah dan kasih sayang, yang membuat mereka tidak berkeinginan untuk balas dendam demi kepentingan pribadinya, kepentingan dirinya. Bahkan para nabi membalas keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Di antara yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tatkala beliau menawarkan Islam ini kepada kabilah-kabilah Arab agar mereka mau menolong Islam, membantu Islam, menyebarkan Islam, tapi ternyata mereka tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menolaknya, dan bahkan mereka mempengaruhi anak-anak kecil sehingga anak-anak kecil itu berani terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melempari beliau dengan bebatuan sampai beliau mengucurkan darah dari tubuh beliau. Maka Allah Azza wa Jalla mengirimkan malaikat Jibril, dan bersama malaikat itu malaikat para penjaga atau malaikat penjaga gunung-gunung. Allah mengutus untuk menyampaikan kepada Nabi, untuk menolong Nabinya dan menawarkan kepada Nabinya pertolongan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Maka tatkala malaikat Jibril sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril mengatakan, sesungguhnya Allah azza wa jal telah mendengar apa yang dikatakan umatmu terhadapmu, dan sungguh Allah azza wa jal telah mengirim bersamaku malaikat penjaga gunung-gunung yang siap diperintahkan olehmu sesuai dengan yang dikehendaki olehmu. Malaikat gunung itu pun mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila engkau berkehendak untuk kutimpakan kepada mereka dua gunung Ahsyabain, dua gunung yang mengelilingi Makkah, maka aku akan lakukan. Lihatlah jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang kalbunya penuh dengan kasih sayang terhadap kaumnya. Beliau mengatakan, tidak, justru aku berharap Allah azza wa jal di kemudian hari akan mengeluarkan dari tulang belakang mereka keturunan-keturunan yang beribadah hanya kepada Allah azza wa jal dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Lihatlah bagaimana kasih sayang beliau alaihi salatu wassalam kepada umatnya. Beliau seorang yang penuh kasih sayang dan kelembutan. Dan di antara dalil yang sangat jelas yang menunjukkan sifat kasih sayang beliau alaihi salatu wassalam adalah sabda beliau, "Masali wa masalukum kama sali rajulin awqada nara." Perumpamaan aku dengan kalian ibarat seseorang yang menyalakan api. "Faj'al al-jarad wal janadib yaq'una fiha." Kemudian belalang dan kupu-kupu dengan begitu cepat menuju api tersebut dan terbakar oleh api tersebut. Dan aku sesungguhnya memegangi pinggang-pinggang kalian untuk tidak masuk ke dalam api-api, tapi ternyata kalian melesat dariku dan kalian masuk ke dalam api. Ikhwan fiddin rahimakumullah, serangga-serangga tadi, baik kupu-kupu maupun belalang, mengira bahwa api tersebut suatu cahaya yang tidak membahayakan. Karena kebodohan, hewan-hewan itu pun mendekati api dan akhirnya terbakar. Nah, itulah perumpamaan kebanyakan manusia. Padahal Nabi SAW telah berusaha dengan sekuat-kuatnya untuk menjauhkan mereka dari api. Ibarat orang tersebut menjauhkan belalang-belalang itu dari api tersebut. Namun ternyata tetap saja manusia melanggar apa yang digariskan Rasulullah dan tetap masuk ke dalam api. Ini menunjukkan bahwa sifat kasih sayang semestinya ada berada, semestinya sifat kasih sayang berada pada diri seorang yang berdakwah kepada Allah azza wa jal. Seorang da'i, seorang guru dakwah, hendaknya memiliki sifat kasih sayang. Sehingga dari sini, bila ada kelompok-kelompok, bila ada golongan-golongan yang mereka seolah-olah mengajak untuk kembali kepada kitabullah, seolah-olah mengajak kembali kepada kitabullah, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bila mana tidak ada pada prinsip-prinsip dakwah mereka itu sifat kasih sayang kepada kaum muslimin, maka pastikanlah itu bukan merupakan dakwah kebenaran. Oleh karena itu muncullah suatu kelompok yang begitu jelek, suatu kelompok yang sangat buruk, yang mengaku-ngaku bahwa misinya menegakkan agama, menjalankan syariat, mengajak kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, tapi mereka adalah ternyata orang yang paling buruk, orang yang paling keras dan paling kaku. Siapakah mereka? Mereka adalah para teroris. Mereka menyuarakan siang dan malam bahwa mereka mengajak kepada syariat, mengajak kepada kitabullah dan sunnah Nabi, padahal hakikatnya tidak demikian. Ini adalah kedustaan dan penipuan terhadap kaum muslimin. Para teroris dan sikap teror bukanlah sesuatu yang baru di masa ini saja, bukanlah yang baru muncul di zaman-zaman sekarang ini. Bahkan sikap-sikap tersebut dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang telah ada di masa-masa yang lampau. Sikap-sikap tersebut telah ada sejak zaman dahulu kala pada umat-umat terdahulu. Allah Azza wa Jal telah menceritakan di dalam Al-Quran apa yang terjadi pada Ashabul Ukhdud, sebuah kaum yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, kemudian dipaksa untuk kembali kepada kekafiran oleh seorang raja yang sangat kejam. Allah Azza wa Jal menceritakan hal ini dalam surat Al-Buruj. Allah berfirman, "Was-sama'i dzatil buruj," demi langit yang mempunyai gugusan bintang, "wal yaumil maw'ud," dan hari yang dijanjikan, "wa syahidi wa masyhud," dan yang menyaksikan dan yang disaksikan, "kutila ashabul ukhdud," binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit itu, "an-nari dzatil waqud," yang berapi, dinyalakan dengannya kayu bakar, "idhum 'alaiha qu'ud," ketika mereka duduk di sekitarnya, "wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud," sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang iman. "Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil 'azizil hamid," dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Azza wa Jal yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. "Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid," yang mempunyai kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. "Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq," sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan siksaan kepada orang-orang yang mukmin, laki-laki maupun perempuan, mereka kemudian tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Lihatlah, dalam ayat-ayat tersebut Allah Azza wa Jalla menceritakan datangnya suatu kaum, para teroris di masa itu. Mereka menggali parit yang besar, kemudian mereka menyalakan di dalamnya api yang besar yang menyala-nyala. Semuanya itu demi menakut-nakuti kaum mukminin, demi memaksa kaum mukminin agar kembali kepada kekafiran. Bagi mereka yang tidak mau mengikuti mereka, maka benar-benar akan dilemparkan ke dalam api tersebut. Inilah salah satu gambaran teror di masa itu. Walaupun penampilannya berbeda-beda, gambaran dan bentuknya berbeda-beda, tapi hakikatnya sama saja.
Naam. Inna hadha al-irhab alladhi intashara wa istashara في هذا الوقت المتأخر بين المسلمين أكثر من ذي قبل، وصار قوة لا يهابها الناس أفرادا، بل صار الإرهاب قوة تهابها الدول والجماعات المتعددة. وهذا الأمر له أسبابه ودوافعه. هذا الأمر له أسبابه ودوافعه. وقديما قيل إذا عرف السبب بطل العجب. فإذا كان الإنسان يريد أن يعلم ما هي الأسباب التي جعلت الإرهاب ينتشر ويستشري بين المسلمين، فلينظر في أعظم الأسباب وأعظم الدوافع ليعالجها. ونقف في هذا المقام على حديث عظيم يفيدنا فيه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعظم الأسباب لهذه الفتنة العظيمة ولغيرها من الفتن. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ففي هذا الحديث الكريم، هذا الحديث العظيم، يبين لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن أصل الفتن والمشاكل وأصل الخلافات التي تحصل بين المسلمين، أن أصلها وأسها وأساسها هو اتباع من ليس من العلماء، اتباع الجهال المتعالمين الذين يزعمون أن لهم من العلم الكثير. وهذا هو أصل التلبيس والكذب، هذا هو أصل التلبيس والكذب. فإن المسلمين لما لم يهتموا بالعلم النافع صاروا مصيدة سهلة لأهل الباطل. وأنتم حفظكم الله في هذه الجامعة المباركة نأمل من القائمين عليها حفظهم الله أن يهتموا بتدريس الناشئة والطلاب العلم النافع الذي يخولهم ويعطيهم القدرة على معرفة الضلالات والانحرافات، سواء كان ذلك في جوانب العقيدة والمنهج أو كان ذلك في جوانب السلوك والأخلاق. فلما لم يهتم المسلمون بالعلم النافع صاروا مصيدة مسهلة لأن يخطفهم الإرهابيون. وانظروا وتأملوا في من حولكم، فإن كثيرا من أتباع الإرهاب هم صغار السن، شباب في أول أمرهم، ربما يذهب فيفجر نفسه ويزعم بذلك أنه ينصر الدين، وإن فتشت في عمره وفي سنه لوجدته لا يتجاوز 20 أو تجاوزها بشيء يسير. وهذا يدلك عبد الله على أن أهل الباطل يستغلون حماس الشباب الصغار ويدفعونهم إلى المحرقة ويجعلونهم يعتقدون أنهم بذلك ينصرون دين الله سبحانه وتعالى، وهذا كذب عليهم ومكر بهم وتحريف لأصل عظيم من أصول الدين وهو الجهاد في سبيل الله. يحرفونه، الجهاد في سبيل الله مطلب نبيل وشيء حسن، لكن هؤلاء جعلوا الجهاد للمسلمين ولم يجعلوه لأهل الشرك والكفر بالله سبحانه. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. فهذا الحديث يدلنا على أنهم قد حرفوا وزاغوا عن أصل عظيم من أصول الدين الإسلامي. فبالعلم عباد الله، يتبصر الإنسان ما حوله، ولذلك من نعمة الله علينا معاشر المسلمين أن هؤلاء الإرهابيون ليس فيهم من العلماء الربانيين الذين رضيتهم الأمة، ليس فيهم أمثال الإمام الألباني، وليس فيهم أمثال الإمام ابن باز، وليس فيهم أمثال الإمام ابن عثيمين، وليس فيهم أمثال شيخنا الوادعي رحمهم الله جميعا، وإنما تجدهم لهم من يتبعونهم من الرويبضة ومن السفهاء ومن المتعالمين، فليس لهم عالم واحد يؤيد ما هم فيه من الباطل. ولذلك كانت أكبر الحجج على الخوارج الذين كانوا في الزمان المتقدم، لما جاءهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يناظرهم، قال لهم: هؤلاء صحابة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، لا أرى فيكم منهم أحد، أي ليستم أتباع العلماء. صحابة رسول الله هم العلماء، وأنتم ليس عندكم علماء. إذن من لم يكن يتبع العلماء فإنه من أتباع الضلال ومن المحرفين، وهذا الذي سبب لهم الوقوع في هذا المأثم العظيم أجارنا الله وإياكم منه. نعم.
Sesungguhnya perbuatan dan aksi teror yang tersebar di masa ini dan yang menjalar di tengah masyarakat muslimin, yang kemudian menjadi sesuatu yang besar dan lebih daripada sebelum-sebelumnya, tidak lagi ditakuti oleh perorangan, bahkan ditakuti oleh negara-negara dan kelompok-kelompok yang besar. Perkara ini tentu memiliki suatu sebab-sebab dan faktor-faktor yang menjadikannya muncul. Dahulu dikatakan dalam pepatah, "Idza 'urifa as-sabab batala al-'ajab." Kalau sebab itu diketahui, rasa takjub pun hilang. Apabila seseorang mengetahui atau ingin mengetahui sebab-sebab yang karenanya tersebar aksi-aksi teror dan tersebar ideologi terorisme, maka lihatlah bahwa sesungguhnya di antara sebab-sebabnya adalah kebodohan terhadap agama. Semestinya seseorang melihat sebab tersebut kemudian berusaha mengobatinya. Maka pada kesempatan ini kami akan sebutkan suatu hadis dari Nabi SAW, hadis yang agung, memberikan kepada kita suatu keterangan salah satu sebab yang penting dalam bab ini dan juga dalam bab yang lain, yaitu kebodohan terhadap agama. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, "Inna Allah la yanzi'ul ilma intiza'an min suduril rijal." Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak mencabut ilmu begitu saja dari dada-dada manusia. Walakin yakbiduhu biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Azza wa Jal mencabutnya dengan mewafatkan para ulama. Hatta idha lam yabqa arun. Sehingga bila tidak lagi tersisa seorang alim, seorang ulama, ittakhadan nasu ru'usan juhala. Maka orang-orang menjadikan pimpinan mereka adalah seorang yang jahil, seorang yang bodoh. Fasu'ilu fa'attau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sehingga para tokoh dan pimpinan itu ditanyai, dimintai fatwa, dan mereka akhirnya berfatwa dengan tanpa ilmu, dan akhirnya mereka sesat dan menyesatkan yang lain. Pada hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa asal usul suatu kekacauan, asal usul suatu problem, perselisihan di antara muslimin adalah karena orang-orang mengikuti seseorang yang sesungguhnya dia bukan ulama, walaupun dianggap sebagai ulama, namun hakikatnya dia bukan seorang ulama, bahkan seorang yang jahil, seorang yang bodoh terhadap hukum-hukum agama, muta'alim, seorang yang sok pandai dalam ilmu agama, menganggap bahwa ilmunya banyak, padahal sesungguhnya dia tidak memiliki ilmu agama yang benar. Ini merupakan kedustaan, ini merupakan penipuan terhadap kaum muslimin. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, ketika kaum muslimin tidak lagi memperhatikan ilmu agama, tidak lagi mereka mementingkan urusan agama, ilmu agama yang manfaat, mereka akan menjadi santapan yang empuk bagi para pelaku kebatilan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini di universitas ini kami memohon dan kami berharap agar para pengajar atau pengurus betul-betul memiliki perhatian terhadap pengajaran ilmu-ilmu agama yang mengajari kepada anak-anak didiknya, kepada mahasiswanya ilmu yang manfaat, yang akan memberikan kepada mereka suatu kemampuan untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mengetahui mana yang sesat dan menyimpang dan mana yang tidak, baik dalam urusan-urusan keyakinan dan manhaj ataupun dalam urusan-urusan akhlak dan perilaku. Ikhwani fillah rahimakumullah, sekali lagi, ketika kaum muslimin tidak lagi perhatian kepada ilmu yang manfaat, mereka akan menjadi santapan yang empuk bagi mereka para pelaku teror, para teroris. Lihatlah yang ada di sekeliling kita, kebanyakan dari para pengikut aksi-aksi teror tersebut ternyata adalah anak-anak yang masih muda belia, anak-anak muda yang umur mereka barangkali belum mencapai 20 atau kalaupun lebih tidak jauh dari umur tersebut. Sebagian mereka pergi dan meledakkan dirinya dan menganggap bahwa dia sedang menolong Islam, sedang berjuang untuk Islam, padahal perbuatan mereka adalah perbuatan yang batil. Ini menunjukkan pula kepada kita bahwa para pelaku kebatilan, para jamaah-jamaah kebatilan tersebut, mereka memanfaatkan semangat anak-anak muda tersebut, kemudian menggiring kepada kehancuran dengan ideologi-ideologi yang disisipkan pada anak-anak muda tersebut, yang akhirnya mereka tetap saja mengaku dan menganggap bahwa ini sebagai bentuk perjuangan terhadap perjuangan membela Islam. Ini sungguh-sungguh suatu penipuan terhadap kaum muslimin. Mereka telah menyelewengkan makna jihad fi sabilillah. Jihad yang hakikatnya merupakan suatu tuntutan syar'i yang sangat mulia, tapi mereka menjadikan jihad mereka bukan melawan orang-orang kafir musyrikin, tapi justru jihad mereka mereka pergunakan untuk menghancurkan kaum muslimin itu sendiri. Sungguh benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di mana beliau mengatakan bahwa mereka khawarij, para teroris, yaqtuluna ahlul Islam wa yatrukuna ahlul Awthan. Mereka membunuh orang-orang Islam dan mereka membiarkan saja para penyembah berhala. Ini menunjukkan ikhwani fillah azzakumullah bahwa mereka telah menyelewengkan makna jihad dan mereka telah menyelewengkan agama keluar dari pokok-pokok dan prinsip-prinsip agama. Ikhwani fillah rahimakumullah, sesungguhnya dengan ilmu yang bermanfaat seseorang dapat melihat dan menilai apa yang ada di sekelilingnya benar atau salah. Dan sungguh suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita semua bahwa ternyata tidak ada bersama para teroris itu seorang alim, seorang ulama yang benar-benar ulama yang membela aksi-aksi mereka atau membela ideologi mereka sama sekali. Tidak bersama mereka ulama-ulama besar seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah, dan juga guru kami Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Kalian dapati mereka, para teroris itu, tidak mengikuti kecuali arwaibirah, orang-orang bodoh tapi yang sok pintar, orang-orang bodoh tapi sok alim, orang-orang yang sufaha, sesungguhnya orang-orang yang rendahan dalam agama ini. Tidak seorang pun dari mereka orang yang betul-betul berilmu dengan ilmu yang kokoh dalam agama ini. Dan sungguh di zaman dahulu di antara hujjah yang paling kuat yang menghujat mereka para teroris khawarij adalah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau mendatangi mereka dan beliau berdialog dengan mereka. Ibnu Abbas mengatakan kepada mereka, mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang dari sisi mereka dan tidak seorang pun dari sahabat itu bersama kalian sama sekali. Jadi tidak ada seorang pun dari ulama yang mendukung mereka. Sehingga dari sini dapat disimpulkan, siapa saja yang tidak didukung oleh para ulama yang benar-benar, maka dia jelas dalam kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Azza wa Jal melindungi kita dari kesesatan-kesesatan tersebut.
نعم إخواني في الله، الخوارج الذين كانوا في الزمان المتقدم الذين عاصروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قد أخذوا شيئا يسيرا من العلم، لكنهم ليسوا من أهل الرسوخ، فحملهم هذا على الغرور وأخذ جزء من العلم الذي لم يفقه معه شيء من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الأصل العظيم الذي هو الجهاد في سبيل الله. ولهذا كانوا يناظرون ويقرؤون القرآن ويتعبدون، لكنهم لم يكونوا يفهموا القرآن على ما كان يفهمه سلفنا رضي الله تعالى عنهم، وإنما كانوا يفهمون القرآن ويفقهونه بموجب أهوائهم وعقائدهم الفاسدة. فكان من سلفنا رضي الله تعالى عنهم أن بين عوارهم وبين انتكاستهم وأنهم لا يريدون في حقيقة الأمر إقامة الدين. ومن أعظم من بين عوارهم وبين عيوبهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لما قال له ذلكم الخارجي الأول من المنافقين: اعدل يا محمد، فإن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خبت وخسرت، من يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ فقال عمر رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، دعني أقطع عنق هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، قال يمرقون بالدين أو يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فأدركهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه، فقتلهم وشرد بهم. وهذا يدلنا عباد الله على أن هؤلاء الخوارج لما كانت فتنتهم عظيمة وكان خطبهم جسيما حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: إن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين، لأن قتال الخوارج حفاظ على رأس المال، وقتال المشركين طلب للربح. ومعنى هذا الكلام أن قتال الخوارج يؤول ويأتي بالحسن إلى المحافظة على المسلمين، على من معنا من المسلمين، وأما قتال الكفار من المشركين فإن فيه طلبا لزيادة عدد المسلمين من غيرهم، وإدخال من ليس من المسلمين في الإسلام. فإذا كان قتال الخوارج يحافظ على أصل المسلمين، وقتال الكفار فيه زيادة على أصل المسلمين، فإن المحافظة على الأصل أولى من المحافظة على الفرع. نعم عباد الله، فهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال أو من صدور الرجال، فيه عباد الله أن هؤلاء لما ترأسوا ولما سودوا وجعلوا مرشدين وجعلوا خطباء في المساجد سبب ذلك أن وجد لهم من الأتباع من يتابعونهم على باطلهم. فأول أصل عظيم فعلوه حتى في الزمان الأول هو تكفير المسلمين. أول أصل فعلوه ولو في هذا الزمان والزمان المتقدم إنه تكفير المسلمين. فالتكفير عباد الله حق الله المحض، لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. لا نحكم الإنسان أو على إنسان بالكفر إلا إذا جاء النص من الله سبحانه وتعالى على كفر من فعل ذلك. ولهذا تراهم يتأولون ويحاولون جاهدين زعما أنهم وقفوا على أدلة تفيد التكفير، وهذا الذي جعلهم يستبيحون دماء المسلمين. وهذا هو الباطل الذي وقعوا فيه، فنفوا الرحمة من قلوبهم واتصفوا بالعنف والغلظة، وصارت قلوبهم كزبر الحديد لا تلين ولا ترحم. وهذا من صفات أهل الباطل ومن صفات أهل الفساد. ولهذا الأمر العظيم ينبغي على المسلمين أن يهتموا بالعلم النافع، فإن بالعلم النافع عباد الله يبصر الإنسان ما لا يبصره غيره. بالعلم النافع يبصر العبد ما لا يبصره غيره. فإني أدعو إخواني السامعين جميعا والحاضرين إلى الاهتمام بالعلم الشرعي، فإنه والله بيان ونور، كمثل الرجل إن كان في ليلة مظلمة وكان عنده مصباح يضيء له طريق، فإنه سيمشي بعيدا عن ما يضره فلا يقع في الحفر ولا يصطدم بالجدران، بخلاف من لم يكن عنده المصباح فإنه إن سار يسير فيصطدم بالجدران ويسير فيقع في الحفر والمنخفضات. فاهتموا عباد الله بالعلم النافع لأنه بيان. فكل من جاء من هؤلاء الإرهابيين الذين يدعون إلى الإرهاب باسم الإسلام زعموا، فإنك إن جاء إليك هذا الإرهابي وزعم أنه يدعوك لنصرة الدين فبحمد الله أنت صاحب علم، فإذا بك تبصر وتقول له بل أنت من دعاة الباطل، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. نعم.
Ikhwani fi din rahimakumullah, sesungguhnya orang-orang khawarij, para teroris dahulu di masa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka telah belajar sedikit dari ilmu, tapi mereka tidak menguasai pokok-pokok ilmu, dan sedikit ilmu yang mereka miliki membuat mereka tertipu oleh kondisi keadaan mereka sendiri. Mereka mengambil sedikit dari ilmu tapi tanpa memahaminya dengan benar, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pada perkara besar ini, yaitu perkara jihad fi sabilillah. Oleh karena itu kalian mendapati mereka dalam sejarah, mereka membaca Al-Quran, mereka rajin beribadah kepada Allah Azza wa Jal, tapi mereka tidak memahami Al-Quran dan ajaran Islam dengan pemahaman dari sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan mereka memahami sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka memahami sesuai dengan akidah dan keyakinan mereka yang rusak. Oleh karena itu para ulama rahimahumullah, mereka benar-benar menerangkan tentang penyimpangan-penyimpangan dan kebatilan mereka orang-orang khawarij, dan bahwa mereka sesungguhnya tidak hendak menegakkan Islam. Di antara yang menerangkan beliau dan yang paling besar dari para pendahulu kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan di zaman itu kepada cikal bakal khawarij, saat dia mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Muhammad, wahai Muhammad berlaku adillah engkau." Fahadihi kismatun lam yurad biha wajhullah. Pembagian ghanimah, rampasan perang yang kamu lakukan ini bukan pembagian yang karena Allah, yang ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Khibta wa khasirta." Sungguh merugi engkau. "Man ya'dil in lam a'dil." Siapa yang bisa berbuat adil bila aku tidak berbuat adil? Siapa yang berbuat adil bila aku saja tidak dapat berbuat adil? "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama'." Tidakkah kalian percaya kepadaku sementara aku adalah orang yang diamanahi, dipercayai oleh yang di langit, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, biarkan saja saya untuk memenggal kepala orang ini." Nabi mengatakan, "La, jangan. Karena akan muncul, yani sesuai takdir Allah Azza wa Jal, akan muncul dari orang ini orang-orang yang kalian akan menganggap remeh solat kalian bila dibanding solat mereka. Kalian akan menganggap remeh puasa kalian bila dibanding puasa mereka. Kalian akan melihat mereka yaqra'un al-Quran, membaca Al-Quran, tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah yang begitu cepat dari sasarannya. Seandainya aku mendapati mereka, tentu aku akan merangus mereka seperti dibinasakannya kaum 'Ad. Di kemudian hari, Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliaulah yang mendapati kaum tersebut. Maka Ali radhiyallahu anhu memberangus mereka, menghancurkan mereka dan membuat mereka lari, yakni yang masih tersisa. Ini menunjukkan bahwa ketika kerusakan orang-orang Khawarij merupakan kerusakan besar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu kala sudah memperingatkan umatnya dari bahaya orang-orang Khawarij, para teroris yang menamakan Islam. Dahulu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala pernah mengatakan bahwa memerangi orang-orang Khawarij lebih utama daripada memerangi orang-orang musyrik Karena dengan memerangi orang-orang Khawarij, berarti kita menjaga modal kita. Dengan memerangi orang-orang musyrik, itu artinya sedang mencari keuntungan. Yani ketika kita memerangi orang-orang Khawarij, mereka berada di tengah muslimin dan membunuhi muslimin, maka dengan memerangi orang-orang Khawarij kita menjaga muslimin. Sementara memerangi orang-orang kafir biasanya dalam rangka untuk memperbanyak komunitas muslimin dengan masuk Islamnya orang-orang yang sebelumnya bukan muslimin. Maka menjaga pokok kita, yaitu muslimin, lebih diutamakan daripada mencari keuntungan dengan bertambahnya kaum muslimin dari pihak luar. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis Abdullah bin Amr yang tadi kita baca, innallaha la yakbidul ilm, dan seterusnya, terdapat pada hadis itu bahwa ketika para ruwaibidah, orang-orang yang dianggap sebagai orang alim padahal tidak, ketika mereka berkuasa, ketika mereka menjadi panutan, menjadi pimpinan, mereka menjadi para pembimbing dan para khatib, ini menyebabkan akhirnya mereka punya para pengikut yang mengikuti mereka dalam kebatilan mereka. Dan awal yang akan ditanamkan, yang itu menjadi pokok ajaran mereka, adalah takfirul muslimin dulu dan sekarang. Itulah prinsip mereka, mengkafirkan atau bermudah-mudahan dalam mengkafirkan muslimin. Ketahuilah bahwa mengkafirkan itu adalah hak Allah Azza wa Jal. Tidak boleh seseorang mengkafirkan kecuali orang yang memang dikafirkan oleh Allah Azza wa Jal dan dikafirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nas yang khusus tentang hal itu. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, kalian akan mendapati mereka orang-orang Khawarij menyelewengkan ayat, menyelewengkan makna-makna dalil bersungguh-sungguh untuk mencari dalil yang dianggap mendukung prinsip mereka dalam mengkafirkan kaum muslimin. Yang dengan prinsip itu akhirnya mereka menganggap halal darah kaum muslimin, menganggap halal darah kaum muslimin, dan hilanglah rasa rahmah kasih sayang dari diri-diri mereka, bergantilah dengan rasa atau sikap kaku dan kasar dan bengis. Seperti dalam hadis disebutkan bahwa mereka tidak lagi punya kasih sayang, dan ini sungguh merupakan salah satu dari sifat-sifat para pemeluk kebatilan dan kerusakan itu. Oleh karena itu, sekali lagi, sudah semestinya dan menjadi kewajiban tiap muslim untuk perhatian terhadap ilmu agama, mementingkan ilmu agama. Dengan ilmu, dia akan dapat menilai apa yang tidak dapat dinilai oleh orang lain. Dia punya kemampuan untuk itu. Oleh karenanya di sini, secara pribadi saya ajak saudara-saudaraku, para pendengar dan para hadirin, untuk benar-benar memperhatikan, mementingkan ilmu agama, ilmu syar'i, karena sungguh demi Allah itu merupakan cahaya, keterangan. Sebagaimana seorang yang berjalan di malam yang kelam, dia memiliki lampu penerang, dia akan berjalan dengan baik, tidak akan terperosok pada lubang dan tidak akan terbentur oleh tembok yang dihadapannya. Berbeda dengan orang yang berjalan di malam hari yang kelam dan ia tidak memiliki lampu, sehingga ia bisa terjatuh dalam suatu lubang atau ia akan menabrak sebuah tembok. Maka perhatianlah, pentingkan ilmu yang manfaat, ilmu agama. Itu merupakan keterangan dan penerangan, sehingga ketika ada yang datang kepadamu, siapapun dari mereka, orang-orang teroris dengan berpenampilan Islam, menganggap dirinya mengajak kepada keislaman dan menganggap dirinya menolong agama Allah. Ketika kamu memiliki ilmu, kamu akan bisa mengetahui bahwa dia di atas kebatilan. Kamu akan bisa mengatakan kepadanya bahwa engkau sebetulnya di atas kebatilan, engkau termasuk para pengajak dan juru dakwah menuju pintu-pintu jahannam, dan barang siapa yang mengikutinya akan terseret dan dilimparkan ke dalam jahannam.
نعم إخواني في الله. إذن علمنا أن الجهل بالدين بيئة سيئة مناسبة لنشوء الفتن ومتابعتها. فإذا كان هؤلاء الإرهابيون لا يستطيعون إمالة من كان من ذوي العلم، فإنهم يعمدون إلى بعض الشباب المتحمس للدين وهم من الجهال، فيزعمون لهم أنهم بذلك ينصرون الدين وأنهم يحققون إقامة الدولة الإسلامية. وأول أمر يحرصون على فعله أنهم ينزعون الثقة من قلوب هؤلاء الشباب الصغار، ينزعون ثقتهم بالعلماء. ولذلك تراهم يصفون أهل العلم الربانيين بأنهم عملاء وأنهم جواسيس وأنهم علماء سلطان، حتى لا يثق فيهم الناشئ والصغير. فإذا اهتزت ثقة الناشئ من المسلمين في العلماء أكسبهم ذلك بيئة ينشرون فيها ضلالاتهم وينشرون بها انحرافاتهم، وهذا هو الباطل بعينه. لذلك عباد الله، ينبغي علينا أن نبني ثقة هؤلاء الناشئة ونؤسسها في قلوبهم، نبني ثقتهم بالعلماء الربانيين. فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على العلماء الربانيين وجعلهم شهداء على أعظم مشهود على الإطلاق، وهو توحيده سبحانه. فقال ربنا سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فإذا كان الله سبحانه قد استشهدهم على توحيده سبحانه وتعالى، فمن باب أولى أن يستشهدوا على أمر هو دون أمر التوحيد. كيف لا يؤمن العلماء وهم الذين لا يتقولون على الله؟ كيف لا يؤمن العلماء وهم أكثر الناس خشية من الله؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى واصفا العلماء بالخشية، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء هم أكثر الناس خشية وخوفا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك من كان بالله أعلم كان منه أخوف وأخشى، بل كانت من الحجج والبراهين القوية على المشركين أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان موصوفا بين قومه بالصدق والأمانة. قال بعضهم لبعض: إذا كنتم تصفونه عليه الصلاة والسلام بالصدق في حديثكم فلئن يدع الكذب على الله أولى من أن يدع الكذب عليكم. فإذا كنتم تصدقونه في الأخبار الواقعة بينكم فكيف لا تصدقوه وهو يخبر عن نبأ السماء؟ وهكذا العلماء الربانيون هم أخشى وأتقى لله، فلا يمكن أن يتقول العلماء على الله سبحانه وتعالى، وهم يعلمون عظيم التحذير لمن كان من أهل العلم ثم يكذب على الله. فإذا أول أمر لعلاج هذا الإرهاب أن يبنى في قلوب الناشئة إجلال العلماء الربانيين، إجلال العلماء الربانيين الذين هم أحرص وأكثر اهتماما بأحوال المسلمين من غيرهم، لأن الله سبحانه وتعالى استأمنهم وأن الله استحفظهم هذا الدين وأمرهم ببيان البينات وببيان الكتاب والسنة. فهؤلاء الخوارج الإرهابيون يحاولون جاهدين أن ينزعوا وأن يفصلوا الأمة عن علمائها. فإذا فصلت الأمة عن علمائها الربانيين وصار الواحد منهم يتكلم في أهل العلم ويقول هؤلاء علماء السلطان وهؤلاء عملاء وهؤلاء كذا وكذا، فإن هذا هو السبب الرئيس الذي يجعل هؤلاء الإرهابيين يستقطبون كما كبيرا من الناشئة الصغار والشباب المغرر به. وهذا أصل عظيم ينبغي التنبه له. نعم.
إخواني في الدين رحمكم الله، kita telah mengetahui bahwa kebodohan menjadi suatu lingkungan yang jelek, yang buruk, yang sangat sinkron dengan tumbuhnya berbagai kesesatan-kesesatan, menjadi suatu sebab yang utama diikutinya kesesatan-kesesatan. Maka bila mana mereka para teroris tersebut tidak mampu mempengaruhi orang-orang yang berilmu dan para ulama, akhirnya mereka berusaha mempengaruhi anak-anak muda yang baru tumbuh dan penuh semangat, tapi mereka bodoh dalam perkara agama. Ini yang menjadi sasaran para teroris tersebut, dengan dalih mereka akan menegakkan daulah Islamiyah, negara Islam, menerapkan syariat Islam dan sebagainya. Perkara pertama atau ajaran pertama yang mereka sangat semangat untuk melakukannya dan mendoktrinkannya kepada para pengikutnya adalah bagaimana menghilangkan kepercayaan terhadap para ulama, bagaimana menghilangkan kepercayaan anak-anak tersebut kepada para ulama-nya, yakni ulama yang benar-benar sebagai ulama. Oleh karena itu kita mendapati para teroris tersebut mensifati para ulama dengan sifat-sifat buruk. Mereka mengatakan bahwa ulama itu adalah para jongos-jongos pemerintah, mereka adalah para jasus, yakni mata-mata pemerintah. Mereka adalah ulama-ulama pemerintah, yakni bukan ulama yang benar-benar karena Allah Azza wa Jalla. Hal-hal seperti itu mereka sebutkan demi menghilangkan rasa percaya kepada para ulama, sehingga anak-anak didikan mereka tidak akan punya rasa sikap kepercayaan kepada para ulama tersebut. Dan ini membuat mereka dapat merekrut anak-anak muda itu dan menyebarkan kesesatan mereka di tengah-tengah komunitas anak-anak tersebut. Oleh karena itu, sudah semestinya kita membangun rasa asyikah, kepercayaan kepada para ulama dalam kalbu para anak-anak muda. Tubuhkan pada diri mereka percaya kepada ulama rabbaniin, ulama-ulama yang benar-benar di atas sunnah. Allah Azza wa Jal telah memuji para ulama. Allah Azza wa Jal telah menjadikan para ulama sebagai para saksi pada sesuatu yang terbesar yang dipersaksikan, yaitu perkara tauhid. Lihatlah firman Allah Azza wa Jal. Dalam ayatnya Allah berfirman, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Allah Azza wa Jal bersaksi bahwa tiada ilah yang benar kecuali Dia. Allah bersaksi tentang dirinya, persaksian yang amat besar. Wal malaikatu, para ulama juga ikut bersaksi. Wa ulul ilmi, para malaikat, malaikah, wa ulul ilmi dan para ulama, semuanya ikut bersaksi dengan persaksian Allah Azza wa Jalla. Demikian kedudukan para ulama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila mana Allah Azza wa Jalla telah mengambil persaksian ulama dalam perkara terbesar, yaitu perkara tauhid, maka bagaimana dengan perkara-perkara yang lain? Tentu mereka lebih dipercayai. Kemudian, bagaimana kita tidak percaya kepada para ulama tersebut, padahal mereka, dan tentunya mereka, adalah orang-orang yang tidak akan berbicara sembarangan tentang Allah Azza wa Jal. Mereka tidak akan mengada-ada dalam urusan agama. Bagaimana kita tidak percaya dengan mereka? Dan mereka, para ulama, adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah. Dalam ayat Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah Azza wa Jal dengan benar-benar adalah para ulama. Mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah karena ilmu yang mereka miliki. Sehingga semakin orang itu berilmu, tapi ilmu yang benar, maka dia akan semakin takut kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwan fillah na'zakumullah, dahulu di antara hujjah yang paling kuat menghujat orang-orang musyrikin adalah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang disifati dengan as-sidq, orang yang sangat jujur. Sebagian orang musyrik mengatakan kepada sebagian yang lain, kalau kalian telah percaya akan kejujuran Muhammad dalam pembicaraannya, maka tentunya dia akan jujur terhadap Allah Azza wa Jal. Kalau Muhammad tidak mau dusta dalam omongan dan ucapannya, tentunya lebih-lebih lagi dia tidak mungkin dusta atas nama Allah Azza wa Jal. Nah, jelas. Sehingga bagaimana mungkin Nabi SAW tidak dipercayai, sementara beliau membawa berita dari langit, berita dari Allah Azza wa Jal. Tidak mungkin berdusta atas nama Allah, padahal dusta atas nama manusia saja tidak berani. Ikhwan fillah na'zakumullah, para ulama, mereka orang-orang yang sangat takut kepada Allah. Mereka orang-orang yang tidak mengada-ada dalam urusan agama, tidak berbicara dusta atas nama Islam. Oleh karena itu, di antara obat yang pertama kali sebagai terapi terhadap perkara irhab, terhadap fenomena irhab atau terorisme, adalah bagaimana kita membangun kepercayaan di dada-dada anak muda dan kita semua terhadap para ulama kita rahimahumullah wa hafizahumullah. Bangunlah kepercayaan terhadap para ulama rabbaniyin, ulama yang benar-benar ulama. Dan mereka, para ulama, adalah orang-orang yang sangat perhatian terhadap kaum muslimin, lebih daripada perhatian yang lainnya. Ulama adalah orang-orang yang menjadi penjelas agama ini, menerangkan agama sesuai dengan Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, para teroris tersebut sangat berantusias untuk memisahkan umat dari ulama-nya, untuk menjauhkan umat dari ulama-nya. Sehingga ketika salah seorang dari anak-anak muda yang terpengaruh oleh pemikiran terorisme tadi berani mengatakan bahwa ulama tersebut, fulan adalah ulama penguasa, fulan adalah ini dan itu, yakni ini semua adalah hasil daripada didikan orang-orang teroris tersebut, dan ini merupakan sebab terbesar atau termasuk sebab terbesar sehingga anak-anak muda itu larut dalam pemikiran teroris.
نعم إخواني في الله، ولما كان هذا الأمر أعني أهمية متابعة العلماء، تبصر أهل الباطل من الإرهابيين إلى هذا الأمر، فلما شككوا الشباب والناشئة في علمائهم الذين هم من الأحياء، زعموا أن لهم علماء من المتقدمين، ولذلك تجد هذه التنظيمات الفاسدة، داعش والقاعدة وما يسمى بالنصرة وغيرها من هذه التنظيمات الإرهابية، يزعمون أنهم من أهل السنة، وربما أخذوا بعض المواضع من كتب العلماء الذين قد ماتوا، كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثال ابن القيم وغيرهما من أهل العلم، بل إنهم ربما وصفوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى وزعموا أنه يؤيد فكرهم. لماذا يفعلون ذلك؟ لأنهم لو قالوا بأن العالم الفلاني من الأحياء، لو قالوا أن الشيخ عبد العزيز آل الشيخ يوافقهم لكذبهم الشيخ، ولو قالوا أن صالح الفوزان العلامة صالح الفوزان يوافقهم لكذبهم، ولو قالوا أن الشيخ عبد المحسن العفان يوافقهم لكذبهم. لكن الأموات لا يستطيعون الكلام فيقولون لا، نحن نبرأ إلى الله من هؤلاء، فلعلمهم أن الأموات لا يقدرون على أن يبينوا ما براءتهم من ذلك، عمدوا إلى الأموات ولم يعمدوا إلى الأحياء، وبهذا يضللون الشباب الصغار والناشئة. والإرهاب عباد الله مأخوذ من الرهب وهو الخوف. فالإرهاب معناه التخويف، وهو استعمال العنف، وهو استعمال العنف بغير وجه شرعي، استعمال العنف بغير وجه شرعي، فيسلكون سبلا وطرقا خبيثة يزلزلون فيها قلوب المسلمين، فيستبيحون الدماء والأموال والأعراض، ويزعمون أنهم بذلك يطبقون الشريعة، ولو أنصفوا لكانت الشريعة تطبق أولا عليهم، لو أنصفوا لكانت الشريعة أولا تطبق عليهم، لأن الشريعة جاءت بحربهم وجاءت بقتلهم، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، كما نقل ذلك عن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم، وجعل من قتل على أيديهم خير قتيل، خير الناس من قتلوه، وهم شر خلق الله ممن قتل. وإذا علمنا ذلك عباد الله، ينبغي علينا أن نعلم ما هي الطرق التي يفعلونها ليسيطروا بها على عقول كثير من الشباب، حتى يجعل الواحد منهم يفجر نفسه بسهولة، وتعجب إذ أنه يعلم أنه أول الهالكين وأول القتلى والموتى، ثم لا يبالي بكونه أول مقتول. كيف استطاع هؤلاء السيطرة، كيف استطاع هؤلاء أن يسيطروا على عقول هؤلاء الشباب الذين ذهبوا يقتلون المسلمين ويزعمون أنهم بذلك يتقربون إلى الله، وشابهوا بذلك أسلافهم الأولين الذين قالوا لما قتلوا عثمان رضي الله عنه: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش سلطانا، يقتل خير الناس وأفضلهم، ثم يزعم أنه بذلك من الأتقياء وأنه بذلك من المقربين إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الباطل العظيم المنتشر عند وفي قلوب هؤلاء وعقولهم. فإن شاء الله سنقف في هذا المقام على سبب عظيم يجعلهم يسيطرون به على عقول هؤلاء الناس، فهم لا يستعملون السحر ولا يستعملون المخدرات ولا يستعملون شيئا من ذلك، إنما يستعملون طرقا خبيثة سيئة يسيطرون بها على عقول الشباب. نعم.
إخواني في الدين رحمكم الله، ketika urusan ini yakni pentingnya mengikuti para ulama diketahui oleh ahlul batil, maka mereka berusaha membuat keraguan-keraguan terhadap para ulama yang ada di masa ini. Kemudian mereka menganggap bahwa mereka telah punya ulama dari para pendahulu. Mereka mengatakan kepada para pengikutnya, kami juga punya para ulama dari para ulama pendahulu. Kelompok-kelompok yang ada semacam yang ada sekarang ini, yaitu Daesh atau lebih dikenal dengan ISIS, kelompok Al-Qaeda, kelompok Jabhatun Nusrah, mereka beranggapan bahwa mereka sebagai Ahlus Sunnah. Mereka beranggapan bahwa mereka sebagai Salafi, padahal hakikatnya bukan. Bahkan mereka terkadang berusaha mengambil sebagian dan potongan-potongan ucapan para ulama yang mereka pelesetkan untuk mendukung apa yang mereka yakini. Ulama yang terkadang mereka comot ucapannya adalah seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn Al-Qayyim rahimahullah, bahkan sampai-sampai di antara mereka menganggap bahwa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah juga dianggap mendukung mereka, padahal sama sekali tidak. Kenapa mereka memilih ulama-ulama yang telah wafat? Karena seandainya mereka mengatakan bahwa seorang ulama di masa ini, Fulan ibnu Fulan, yang masih hidup, misalnya berkata Syekh Abdul Aziz Al-Syeikh Mufti Saudi Arabia sekarang ini, tentu akan mudah dicek betulkah mengatakan demikian, dan tentu Syekh tersebut akan mendustakan. Tidak benar apa yang mereka katakan, apa yang mereka nukilkan. Ketika mereka mengatakan Syekh Saleh Al-Fauzan mengatakan begini, Syekh Saleh Al-Fauzan akan dengan mudah mengatakan dusta, saya tidak mengatakan begitu. Ketika mereka mengatakan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan begini, Syekh masih hidup dan akan mendustakan ucapan mereka. Oleh karena itu mereka mencari ucapan para ulama-ulama yang telah wafat, karena yang telah wafat tidak mampu berbicara dan mendustakan omongan-omongan mereka. Nah, inilah sebabnya kenapa mereka anti dengan ulama-ulama di masa ini dan mencari-cari pembenaran dari ulama dulu yang telah wafat. Dan sekali lagi, sesungguhnya itu kedustaan juga terhadap para ulama kita rahimahumullah. Ikhwan fillah rahimakumullah, kata irhab dalam bahasa Arab yang kita kenal di bahasa kita dengan istilah teror, irhab ini terambil dari kata ar-rahab. Irhab artinya memberikan rasa takut, dan kata irhab ini dimaknai dalam istilah kita adalah isti'malul 'unf bighairi wajhin syar'i, menggunakan kekerasan tidak dengan cara yang disyariatkan, sehingga mereka menggunakan kekerasan ini dengan cara-cara yang licik, cara-cara yang tidak benar, demi menumbuhkan keguncangan pada kalbu kaum muslimin dengan tujuan pada akhirnya menghalalkan darah dan kehormatan mereka dengan dalih mereka sedang menegakkan syariat. Seandainya mereka jujur dan mereka adil bahwa mereka betul-betul menegakkan syariat, tentu yang lebih utama adalah ditegakkannya syariat terhadap mereka sendiri dulu sebelum yang lain. Dan syariat Islam telah datang dengan ajaran memerangi mereka, orang-orang khawarij teroris. Sehingga kalau mereka jujur dan mereka adil, mestinya mereka ditumpas terlebih dahulu. Karena Nabi SAW telah mengatakan bahwa mereka adalah syarukatla tahta adibis sama, mereka adalah sejelek-jelek orang-orang yang terbunuh, mereka adalah sejelek-jelek mayat di kolong langit. Artinya ada perintah untuk memberangus mereka. Itulah syariat kalau mereka mau jujur. Demikian pula disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa orang yang dibunuh oleh mereka adalah sebaik-baik mayat atau sebaik-baik jenazah. Orang yang dibunuh oleh mereka, sementara mereka sendiri bila terbunuh menjadi mayat yang paling jelek di kolong langit. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sudah semestinya kita mengetahui tata cara mereka, bagaimana mereka menguasai akal dan pemikiran para syabab, anak-anak muda, sehingga mereka berhasil mempengaruhi salah satu dari mereka misalnya sampai melakukan operasi bom bunuh diri. Sangat mengherankan bagaimana bisa dia melakukan operasi tersebut sementara dia sendiri yang pertama kali menjadi korbannya. Bagaimana bisa? Bahkan mereka melakukannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Sungguh mereka telah menyamai para pendahulu mereka. Ketika salah satu dari mereka berhasil membunuh salah satu khulafaur rasyidin, datanglah pujian dari orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang takjub terhadap mereka dengan mengatakan ya darbatan min taqiyyin ma arada biha illa min dil arsy qurbana, duhai tebasan pedang dari seorang yang bertakwa, tidak dia inginkan dengan tebasan pedang itu kecuali ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla yang memiliki arsy. Lihatlah, membunuh seorang khalifah dan ia mengharapkan kedekatan kepada Allah dengan membunuh khalifah tersebut. Luar biasa. Dia menganggap bahwa si pembunuh itu merupakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu insyaallah pada kesempatan ini kita akan menyebutkan sebagian sebab atau tata cara yang mereka lakukan sehingga dapat mempengaruhi anak-anak muda dengan pemikiran mereka. Mereka tidak menggunakan sihir, mereka tidak memenuhkan obat-obatan yang mencuci otak mereka, tapi mereka menggunakan cara-cara yang sangat buruk dalam mempengaruhi akal-akal anak muda tersebut.
نعم إخواني في الله، إن هذه الأسباب التي إن شاء الله تبارك وتعالى أو هذه الطرق التي إن شاء الله تبارك وتعالى نبينها استطاعوا بها أن يسيطروا كما ذكرنا على عقول الشباب، ولعل الوقت قد طال بنا، فإن شاء الله تبارك وتعالى سيكون الكلام عن هذا الأمر وعن الطرق التي يسلكونها للسيطرة على عقول الشباب سيكون إن شاء الله عنها الكلام في وقت ما بعد العصر. ولا أجد في ختام هذا المجلس إلا أن أتوجه بحمد الله تبارك وتعالى وشكره أن وفق ويسر لي زيارة هذه أو هذا المسجد المبارك في هذه الجامعة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان وأن يوفق القائمين عليها إلى سلوك مراضي الله سبحانه وتعالى. وأشكر كذلك الإخوة الذين نسقوا هذه المحاضرة من الإخوة الدعاة القائمين على هذه المحافظة ميدان حفظهم الله، فأقول جزاهم الله خيرا على ما قدموا وما أسهموا وما يقومون به من خدمة إخوانهم والثقة بهم، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك كله. وأقول في ختام الأمر أسأل الله العظيم رب العرش الكريم لي ولكم العافية من هذا الشر
المستطير والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Sebab-sebab atau tata cara yang dipakai oleh orang-orang Khawarij untuk mempengaruhi para pengikutnya sehingga mereka dapat melakukan aksi-aksi teror tersebut, mungkin insyaallah akan kami terangkan pada kesempatan berikutnya, yaitu insyaallah ba'dal asr, karena waktu telah berlalu panjang dalam muhadarah kali ini. Dan sebagai penutup, aku muji Allah Azza wa Jal dan bersyukur kepadanya, di mana Allah Azza wa Jal telah memberikan taufiknya kepadaku sehingga dapat berkunjung ke masjid ini, di universitas ini, yang aku mohon kepada Allah Azza wa Jal agar memberikan kepada agar menjaganya dan menetapkan nikmat padanya berupa keamanan. Dan demikian pula, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada para pengurusnya untuk menuju kepada jalan Allah Azza wa Jalla yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana aku berterima kasih kepada para ikhwah, saudara-saudara yang menjadi panitia dan yang berpartisipasi dalam terselenggaranya acara ini, begitu pula para da'i yang berpartisipasi dalam acara ini. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada mereka balasan yang baik atas apa yang mereka lakukan dalam memberikan berbagai pelayanan terhadap saudara-saudaranya. Maka pada akhirnya aku mohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya keselamatan dari bahaya yang senantiasa mengancam tersebut. Wallahul muwaffiq, Allah lah memberi taufik, dan semoga salawat dan salamnya senantiasa tercurah kepada nabinya, keluarga dan para sahabatnya. Sampai di sini apa yang beliau sampaikan, semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.